Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün aprelin 16-cı həftənin ilk iş gündür. Sizinlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugündən Bakıda hava əsasən yağmursuz olacaq, amma həftənin ikinci yarısında axşam və gecələr yağış yağa bilər. Əsasən qərb küləyi əsəcək, hava soyuyacaq bu həftə. Temperatur 9-14 dərəcə arası olacaq həftə boyu.
Rayonlarda da həftənin əvvəli yağmursuz, sonra isə ara sıra yağıntılı olacaq. Qərb küləyi rayonlarda da əsəcək. Hava 3-5 dərəcə soyuyacaq. Temperatur gündüzlər 10-12 dərəcə olacaq.
Sizə gün boyu, təkcə gün boyu, həftə boyu da xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın öhdəlikləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirə olunacaq.
Bugün müqtədə əs-sədrin blokundan olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək.
Dünya Bankın prezidenti deyir ki, istifa vermək fikri yoxdur.
Bugün Azərqaz qaz pulu borcu olanların qazını kəsəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlərimiz daha ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında yaz sesiyasında Azərbaycanın məsələsi müzakirə ediləcək. Sesiya çərçivəsində Azərbaycanın qurum qarşısında öhdəliklərini müzakirəyə çıxaracaqlar. Aşbanın Azərbaycan üzrə həmmər üzətçiləri Andres Herkel ilə Tony Lloyd Azərbaycanın öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi ilə bağlı hesabat hazırlayıblar. Həmin sənəd əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bu dəfə müzakirələrdə Azərbaycan Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətindən başqa bir neçə hüquq müdafiəçisi də iştirak eləyəcək.
Gözlənilir ki, bugündən həbsdə olan jurnalist Sakit Zahidov aclıq aksiyasına başlayacaq. Həyat yoldaşı deyir ki, jurnalistin səhhəti pisdir, onu müalicəyə buraxmırlar. O da etiraz olaraq aclıq elan eləyəcək. Penitensiar xidmətin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov isə deyir ki, məhbusların müalicə olunması ilə bağlı problem yoxdur. Sakit Zahidov Azadlıq qəzetinin əməkdaşıdır. Mirzə Sakit imzası ilə hakimiyyəti tənqid edən satirik şeirlər yazır. Onu qanunsuz narkotika saxlamaq ittihamı ilə tutublar. Sakit Zahidov ittihamla razılaşmır ki, narkotikanı cibinə bilərəkdən tullayıblar.
Bugün həm də Tatyana Çalacan Eynula Fetullayeva qarşı iddiasına baxa bilərlər. Məcburi keçkinlərin hüquqlarının müdafiəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Tatyana Çalacan baş redaktoru Eynula Fetullayevi Xocalı hadisələri ilə barədə yaşına görə məhkəməyə verib. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisi və baş redaktoru Eynula Fetullayev isə deyir ki, bu hakimiyyətin sifarişidir.
Bugündən Azərbaycan Şahdəniz yatağından Gürcüstana verdiyi qazın həcmini artıracaq. Çünki Rusiyanın Gazprom şirkəti qaz kəmərində təmir işləri başlayıb. Təmir hələ bir neçə gün davam edəcək. İndi Gürcüstan Şahdənizdən gündə 1 milyon kub metr qaz alır.
Bugündən qaz pulu borcu olanların qazını kəsəcəklər. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti deyir ki, bu ondan bağlıdır ki, keçən ay ödəniş aşağı olub, əhalinin heç yarısı da qaz pulunu verməyib. Bu barədə birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Makedoniyanın keçmiş daxili işlər nazirinin məhkəməsi başlayır. Lyubey Baskovskini müharibə cinayətlərində ittiham edirlər. İttihama görə keçmiş nazir 2001-ci ildə Makedoniya qüvvələri etnik albanlara hücum edən vaxt 7 nəfərin ölümünə səbəb olub. Lyubeten kəndində yaşayan etniklərlə qəddarcasına rəftar eləyib. Onunla birlikdə eyni ittihamla bir polis zabitini də mühakimə edəcəklər. Hər iki Makedoniyanı ölüm hökmü gözləyə bilər. Özləri isə üzr istəyirəm iddia edirlər ki, günahları yoxdur.
Bugün Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədrin blokundan olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək. Bunu Şiə lideri özü istəyib. Əs-Sədr Mehdi ordusunun həbsi liderlərinin həbsinə etiraz edir, amma Müqtədə Əs-Sədrin 30 nəfər deputatı parlamentdə öz işlərini davam etdirəcəklər. Dünən Bağdaddakı partlayışlarda da azı 35 nəfər xəsarət almışdı. Röşən Rayboğlu xəbər verir.
Bağdadın Əşşurta Arrabiya rayonunda iki bomba partlayışı nəticəsində 15 nəfər adam həlak olub və 50-dən çox adam yaralanıb. Maşınlarda qoyulmuş həmin bombaların biri bazarda, ikincisi isə yaxınlıqdakı yol ayrıcında partlamışdı. Polisin məlumatına görə həmin vaxt ərazi həbələ mina atanlardan da atəşə tutulmuşdu. Şəhərin mərkəzi Karrada rayonunda yolda qoyulmuş iki bombanın partlayışı 6 nəfər adamın ölümünə səbəb oldu, həmçinin 23 nəfər adam yaralandı. İkinci partlayış birinci bombanın partlayış yerində adamlar yığışan zaman baş veribmiş. Bağdadın Qadimiyyə rayonunda intiharçı terrorçunun mikroavtobusa hücumu nəticəsində sərnişinlərin 6-sı ölüb və 11-i yaralanıb. ABŞ qoşunlarının dəstəyi ilə Bağdadda 2 aydan bəri davam edən terror əleyhinə əməliyyatlar nəticəsində hədəfli qətillərin sayı bir qədər azalsa da, ABŞ və İraq hərbçiləri bildirirlər ki, intiharçı terrorçularla bombalı avtomobil hücumlarının qarşısını almaq hələ də müşkül problemi olaraq qalır. Taci yaşayış məntəqəsi yaxınlığında iki hərbi vertolyotun havada toqquşması nəticəsində Britaniya hərbi qulluqçularından ibarət olan komanda heyətinin 2 üzvü həlak olub, 4-ü isə yaralanıb. Britaniya qüvvələrinin komandanlığı bildirib ki, qəza hücum nəticəsində baş verməyib.
Rövşən Rahiboğlu.
Dünya Bankının üzv dövlətləri bankın prezidentinin ətrafında baş verənlərdən bərk narahatdırlar. Üzv dövlətlər bəyanat yayıblar. Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz bankda işləyən bir rəfiqəsini bankın hesabına 200 min dollar bağışlamaqda günahlandırılır. Üzv dövlətlər isə deyiblər ki, Dünya Bankı yüksək etik standartlara riayət eləməlidir. Paul Wolfowitz'in özünün istifa vermək fikri yoxdur. Hadisədən sonra onu istifaya çağıranlar var idi. Prezident deyib.
I believe in the mission of this organization and I believe that I can carry it out.
Mən bu təşkilatın missiyasına inanıram və mən əminəm ki, bu missiyanı davam etdirə bilərəm. Məni dəstəkləyənlər çox olub.
Paul Wolfowitz. Paul Wolfowitz bundan əvvəl Amerika Dövlət Departamentində işləyib. Departamentin ikinci dərəcəli rəsmisi olub.
Xəbərlər davam edir. Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü hələ çox vaxt aparacaq. Bunu Almaniyanın kansleri Angela Merkel deyib. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanla birgə mətbuat konfransında. Merkel deyib ki, danışıqların nəticəsi nə olacaq, bu da hələ bəlli deyil. Almaniya Avropa Birliyinə sədrliyə edir. Görüşdən qabaq Erdoğan demiş ki, Almaniya prezidentliyi dövründə Türkiyənin üzvlüyünü sürətləndirmək üçün daha çox şey edə bilərdi.
Sankt-Peterburqda prezidentin əleyhinə mitingə çıxanlardan 100 nəfəri saxlayıb. Aralarında Milli Bolşevik Partiyasının lideri Eduard Limonov da var. Dünən azı 1000 nəfər Vladimir Putin istifası tələbi ilə Sankt-Peterburqun küçələrinə çıxmışlar. Bizə başqa Rusiya lazımdır deyə şüarlar səsləndiriblər nümayətçilər. Bir gün əvvəl isə Moskvada yürüyüş olmuşdu. Milis azı 150 nəfəri saxlamışdı.
Çində 2008-ci il Olimpiya oyunlarına biletlərin satışı başlayıb. Satışa 7 milyondan çox bilet çıxarıblar. Biletlərin 75%-ni daxili bazarda satacaqlar. Qalanını isə əcnəbilərə. Çin Olimpiyadasında ən bahalı biletləri də müəyyən eləyiblər. Açılış mərasiminin biletləri 650 dollara, bağlanma mərasimininki isə 390 dollaradır. Yarışmaların əksəriyyətinin qiyməti isə təxminən 20 dollar müəyyən olunub.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər ətər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir və Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz, biləcəksiniz ki, bugün qapınızı çağrılmayan qonaqlar döyə bilər.
İqlim dəyişikliyi adamlarda sıçan xəstəliklərinə səbəb ola bilər.
Mikroavtobus sürücülərinin qorxulu röyası gerçəkləşir.
Və həftə sonu futbola pul qoyanların əhvalını kim körladı? İdman xəbərlərimizdə olacaq, amma verilişimizin axırında. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Səhər 8-9-a kimi bu Xəbər ətəri Azərbaycanın hər yerindən, orta dalğadan da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saat başada görüşünüzə gəlir 101.7 FM-də.
Bugün aprelin 16-sıdır və bugün çox şey olacaq. Məsələn, biri odur ki, bayaq da deyir ki, Azərbaycan adı başqa şəhərdən də gələcək. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın ötəklərini müzakirə edəcəklər.
Bugün jurnalistlərin işi çox olacaq. Bugündən Azərbaycan Gürcüstana verdiyi qazın həcmini də artıracaq. Rusiyadan Gürcüstana verilən qazın həcmi azalır deyə Azərbaycan bir qonşu kimi Gürcüstana yardım eləməyə qərar alıb. Xəbərlər çoxdur bugün.
Amma eyni şey, yəni Gürcüstana yardımı kimin sahalına yanmağı bugün Azərbaycandakı qaz verənlərdən gözləməyə dəyməz. Əksinə bugün qaz verən Azərqaz qaz kəsəcək. Hələn bu arasıdır, bugün lap gəlha gəldi, işıq verənlər də işıq kəsəcəklər. Bu kəsəkəslər nə ilə bağlıdır və necə eləmək olar ki, əli kəlbətinli qonaqlar sizə qonaq gəlməsin, bundan Kəbrən Dilavəri danışacaq.
Bugündən Azərqaz və Bakı Elektrik Şəbəkə qaza və işığa görə borcu olanların işığını və qazını kəsəcək. Bu haqda qərar hər iki qurumun iclasında verilib. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı deyir ki, borcun az və çox olmasından asılı olmayaraq bütün borcuların qazı kəsiləcək.
Bunun miqdarının dəxli yoxdur, yəni nisbi 5 manat olsa, 3 manat olsa, 50 manat olsa, yəni bütün abonentlərin qazı hamısı dayandırılacaq.
Kəmandar Eyvazlı, Sahib Vəliyev borcu olanlardan biridir. Deyir ki, bu vaxta qədər işığın da, qazın da pulunu bir təhər ödəyirmiş. Ancaq bu ilin əvvəlindən qiymətlər qalxandan sonra aldığı əmək haqqı ilə o qazın və işığın pulunu verə bilmir.
Əmək haqqı çox aşağıdır. Onun qarşılığında nə əmək haqqı verilər ki, biz ondan necə qaz pulu işıq bulurduk. Çətindir, çox çətindir. Qalıb da belə.
Sahib deyir ki, borca görə işığını və qazını kəsəcəklərsə buna sakit baxmaqdan başqa əlindən bir şey gəlməyəcək. Bakı sakini Vahid Əliyev isə deyir ki, o çox vaxt borcunu onun işığını, qazını kəsəndən sonra ödəyir.
O ödəyə bilmir ya demək, nə məcburən, yəni işığı kəsir məcburi ödətdirirlər.
Azərqazdan verilən məlumata görə mart ayında ölkə üzrə qaz pulu 44% yığılıb. Bakı Elektrik Şəbəkəsi isə borcunu ödəməyənlərin işığını kəsmək üsulundan əvvəllərdə istifadə edib. Onlar bunu effektiv üsul sayırlar.
Havaların soyuması ilə bir vaxtda Azərbaycan sakinlərinin işıq və qazsız qalmaq ehtimallarından Kəbrən Dilavəri danışırdı. Bizimlə qalın, səhər tezdən qorxulu nağıllarımız davam edəcək. Biləcəksiniz ki, adamların insanlarla eyni evdə qışlamasına da çox qalmayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugündən havalar bir az da soyuyacaq, temperatur 3-5 dərəcəyə düşəcək. Yəni, yaz gəldi deyib, yaz geyiminə keçmək istəyənlərin keyfi pozula bilər. Amma bəzi adamlar bu 3-5 dərəcəlik soyumaya sevinirlər də. Çünki onlar bilirlər ki, 3-5 dərəcəlik istiləşmə adamları çox şeydən qoruyardı.
Havaların soyumağına sevinəcək olanlar alimlərdir, özlə Rusiyadakılar. Onların istən qorxmalarının səbəbi isə sisanlardır, adi, balaca çöl sisanları. İstilər və sisanların nə əlaqəsi var və adamları bu niyə qorxudur? Bundan Kəbrən Dilavəri danışacaq.
Çöl sıçanları qışı qarın altında keçirirlər. Buradaların yemlənməsi üçün yaxşı şərait var. Üstəlik qarın altında onlar əsas düşmənləri olan tülkü və canavarlardan da gizlənə bilirlər. Qış zəif keçəndə və yetərincə qar olmayanda sıçanlar başqa yerlərdə, məsələn, evlərdə gizlənməli olurlar. Evlərdə isə onlar arzu olunan qonaq sayılırlar. Xüsusilə də xəstəlik daşıyıcısı olanda. Rusiyanın Avropa hissəsindəki çöl sıçanları hantavirus daşıyıcılardır. Bu virus iki təhlükəli xəstəliyə, bəzən isə ölmə səbəb olur. Bu xəstəliklərdən birinin sindromu acil su ilə dolması və ürək çatışmazlığıdır. Başqa bir xəstəlik isə özünü böyrək çatışmazlığında göstərir. New York Universitetinin alim terapevti olan Irina Gavlovskaya Rusiyada işlədiyi dövrdə hantavirus üzrə ixtisaslaşıb. O deyir ki, Lipetsk və Voronej vilayətlərindəki kənd yerlərində çöl sıçanlarının evlərə girməsi ilə burada həmin xəstəliklər epidemiya halı alıb. Sıçanları hətta su mənbələrində də görmək olur.
Kəndlərdə mərkəzləşmiş su sistemi yoxdur. Cəmaat da suyu iri qablarda saxlayır. Onlar tez-tez bu qablarda ölmüş sıçanlar görür.
Bəzi məlumatlara görə Rusiya üzrə hantavirusa yoluxma ilə bağlı 3000-dən çox hal məlumdur. Gavlovski deyir ki, Şimal qütbü və Antarktidan çıxsaq, hantavirus dünyanın hər yerində var. Ancaq bu xəstəliklər insanlarda olmurdu. İqlim dəyişikliyi isə gəmiriciləri insanlara daha yaxın eləyib.
Rusiyada çox yer var ki, orada söz gedən virusun heyvanlarda olmasına baxmayaraq, bir dəfə də olsun insanlara keçməyib. Ona görə də istiləşmə və ya insan müdaxiləsi yolu ilə təbiətdə hər hansı dəyişiklik baş verəndə nəzərə almalıyıq ki, biz əvvəllər heç vaxt görünməmiş hadisələrlə qarşılaşa bilərik.
Gavlovskanın məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında insanda hantavirus bir dəfə 1993-cü ildə çox isti keçən yaydan sonra qeydə alınıb. Bəs virusla bağlı bundan sonra necə olacaq? Gavlovski deyir ki, havadan çox şey asılıdır. Əgər Rusiyada gələn qış soyuq keçsə, hantavirusa yoluxmaq xeyli azalacaq. Yox, əgər daha bir isti qış yaşasaq, hər şey tərsin olacaq. O deyir ki, bu məsələdə adamların köməyinə pişiklər çata bilər. Uzun illər bundan əvvəl Latin Amerikasının bəzi ölkələrində insanlar pişiklərdən canlarını qurtarmaq üçün onları məhv eləyəndə gəmiricilərin sayı artması və nəticə itibarilə hantavirusa yoluxma ilə üz-üzə qalmışdılar.
Kəbrən Dilavəri idi bu. Bugün həftənin birinci günüdür və dünən bazar günüdür. Yəni, dünən bazar günü olduğundan bugün elə də çox qəzetlərimiz yoxdur bizim. Əksəriyyəti işləməyib. Və əlimizdə olan qəzetlərdəki başlıqlarımız bunlardır. Demək, Hüseyn Abdullayev bu həftə azadlığa çıxa bilər. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Yeni Müsavatda bir yazı da var. Azadlıq blokunda növbəti fikir ayrılığı yaranıb. Bir partiya Sərdar Əcəloğlunun quruma qayıdışını mümkünsə biri yox.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, Azərbaycan yığmasının üzvləri İrəvanda oynamağın əleyhinə deyirlər. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərində əlimizdə olan seçmələr elanlardan sonra.
Azərbaycandan dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verişi davam edir qəzetlərin icmalı ilə. Hüseyn Abdullayev bu həftə azadlığa çıxa bilər, yazır Yeni Müsavat qəzeti və İlham Əliyev ona hörmətlə yanaşılması üçün göstərişlər verir. Bunu qəzet iddia edir. Qəzetdə yazılır ki, ötən saylarında Yeni Müsavatın Hüseyn Abdullayevin səhhətindəki problemlərlə bağlı İstintaq Təcrizxanasından Ədliyyə Nazirliyinin Böyük Şurada yerləşən müalicə müəssisəsinə köçürülməsindən xəbər verilmiş. Hadisə ilə bağlı ekspertlərin rəylərini alan Yeni Müsavatın müxbiri aydınlaşdırıb ki, cinayət istintaqı tarixində bu cür hadisə çox nadir hallarda baş verir. İstintaq altında olan və həm də şəxsən dövlət başçısının nəzarət elədiyi işlə ittiham olunan birinin Bayıl Təcrizxanasından xəstəxanaya köçürülməsi əslində sensasiya sayılmalıdır. Ekspertlər qəzetə qeyd ediblər ki, burada iki versiya var. Ya deputat gerçəkdən ağır xəstədir, ya da dövlət başçısının ona münasibəti dəyişir və xəstəliyi sadəcə bəhanə edib onu buraxacaqlar. Bu yazı haqqında daha ətraflı xəbər başlıqlarımızı xatırladığından sonra bir daha qayıdacağıq. Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın öhdəlikləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirə olunacaq. Aşvan Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər Anders Herkel ilə Tony Lloyd'un Azərbaycanın öhdəlikləri barədə hesabatı müzakirə ediləcək.
Bugün müqtədər əssədrin blokundan olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək. Bunu Şiyə lideri özü istəyib. Əssədr Mehdi Ordusunun hərbçi liderlərinin həbsinə etiraz edir.
Dünya Bankının prezidenti deyir ki, istifa vermək fikri yoxdur. Paul Wolfowitz bankda işləyən bir rəfiqəsini Dünya Bankının hesabına 200 min dollar bağışlamada günahlandırılır.
Bugün Azərqaz borcu olanların qazını kəsəcək. Azərqazdan deyiblər ki, bununla bağlıdır ki, keçən ay ödəniş aşağı olub, əhalinin heç yarısı da qaz pulunu verməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər-səhər Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək. Yeni müsavatda əlimizdə olan yeni müsavatda belə bir yaz var. Azadlıq blokunda növbəti fikir ayrılığı.
Yox, mən burada yazını bayaq qaldığım yerdən davam elətdirim. Sonra, çünki burada Hüseyin Abdullayevin azad olması ilə bağlı yazıdan danışırdıq. Demək, həmin yazıda qeyd olunur ki, bu qədər mühüm prosesdən xəbəri olmayan və Sırağa Yunçıxan qəzetləri açıqlayan vəkil Kəmandar Nəsibov olayla bağlı yeni müsavata deyib ki, hüquqlarını müdafiə elədiyi şəxsən Sırağa gün görüşü və deputatın sağlıq durumu əvvəlki kimi ağırdır. O, yenə əvvəlki xəstəliklərindən əziyyət çəkir, amma hələ ki, onu müalicə eləmirlər, sadəcə müayinə gedir. Sırağa gündən başlayan müayinə hələ bir həftə, 10 gündə davam eləyəcək. Qəzet yazır ki, vəkilin bu mövqeyi qəzetin yazdığı versiyalardan birinin doğru olmasını sübut eləyir. Bu da onunla bağlıdır ki, qəzet belə bir versiya ilə sürmüşdür ki, yeni müsavata daxil olan bilgilərə görə deputatın anası Fövqəladə Hallar Naziri vaxtilə Hüseyn Abdullayevin və onun ailəsinin yaxın dostu olan Kəmaləddin Heydarovla görüşüb və oğlunun həbsdən qurtarılması xahişini eləyib. Müşahidəçilər qeyd ediblər ki, yeni müsavat qəzetində Kəmaləddin Heydarov hər hansı bir məsələ ilə bağlı kiməsə söz verirsə, onu mütləq yerinə yetirir və dünən axşamüstü çətinliklə də olsa qəzetin əldə elədiyi məlumata görə Hüseyn Abdullayev məsələsində Kəmaləddin Heydarov verdiyi sözü yerinə yetirib və ola bilsin ki, Hüseyn Abdullayev haqqında həbs qəti imkan tədbiri bu həftə dəyişilsin.
Rəsul Quliyev artıq ADP adından imtina eləyib, açıq cəmiyyət partiyası yaradıb. İndi ortada ADP adında bir qurumun, Sərdar Cəlloğlunun rəhbərliyi elədiyi təşkilat qalıb, indi bir müddət əvvəl aktual olan mövzuya qayıtmaq olar. Söhbət Azadlıq blokunun Sədrlər Şurasının vaxtilə ADP-nin qurumdakı fəaliyyətini dayandırması ilə bağlı mövqeyindən gedir. O vaxt, o zaman blokdan bu qərarın müvəqqəti olduğu deyilmiş, ADP daxilindəki problemlərin çözümündən sonra məsələyə aydınlıq gətiriləcəyi bildirilmişdi. İndi maraqlı vəziyyət yaranıb. Artıq Azadlıq blokunun üzvlərindən biri, Azərbaycan Liberal Partiyasının sədr əvəzi Əvəz Temirxan, Rəsul Quliyev üçün qapıların açıq olduğunu deyir. İqtidarla dialoqa can atan Sərdar Cəlloğlu isə blokda yer olmadığını deyib. Bunu deyərkən Əvəz bəy Azadlığın təsisçilərindən birinin Rəsul Quliyevin olduğunu da xüsusi vurğulayıb. Bəs blokun başqa üzvləri Sərdar Cəlloğlu və Rəsul Quliyevin rəhbərliyi elədiyi partiyalarla bağlı nə fikirləşirlər? Yeni müsavat bu suala cavab axtarıb, deməli onlar bu təşkilatlarla bağlı bir blokda yaxud digər formalarda əməkdaşlığı mümkün sayırlarmı? Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev deyib ki, Azadlıq blokunun hansısa təşkilatı özündən uzaqlaşdırmaq fikri yoxdur. AXCP, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayevin fikirləri isə Əli Əliyevin mövqeyindən fərqli olub. O deyib ki, iş prosesindədir ki, blokda ADP-nin fəaliyyətini dayandırmasının bir səbəbi onların partiya daxili problemi idisə, başqa bir səbəb də var idi. Bu da ADP-nin müəyyənləşdirdiyi siyasi kurs və bu addımlarla Azadlıq blokunun çoxdan bəri müəyyənləşdirilmiş siyasi mövqeyi arasındakı ziddiyyət idi. İndi Fuad Mustafayev tərəfdarı deyil ki, Sərdar Cəlloğlunun azadlığa qayıtmağı mümkünsüzdür kimi qoyulsun. Məsələ, o fikirləşir ki, Azadlıq blokunda Rəsul Quliyevin rəhbərliyi elədiyi qurumun təmsilçiliyi hər iki tərəfin istəyilə reallaşmalıdır. İkincisi də bunun olması üçün hansısa meyarların mövcudluğu zərurdur. Bunların da ən əsasısı o partiyaların vahid siyasi baxışının və mövqeyinin olması, eyni zamanda vahid siyasi kursu həyata keçirmək istəyinin olmasıdır. Bunlar olmasa Azadlıq blokunun da birləşməyin mənası qalmır. Yeni müsavat yazırdı bunu.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, yığma üzvləri Yerevanda oynamağın əleyhinə deyil. Bu həftə UEFA Azərbaycanla Ermənistan yığmaları arasında Avro 2008-ci seçmə mərhələ oyunlarının harda olması ilə bağlı qərar verəcək. Bununla bağlı Futbol Plus qəzeti yığma üzvlərinin arasında sorğu keçirib ki, onlar hansı meydanda oynamaq istəyərdilər? Əgər Yerevanda keçirlərsə, bu şəhərə getmək istəyərlər ya yox və Ermənistan yığmasının Azərbaycana gəlməsinə münasibətləri nəzərdə. Bundan bağlı Qarabağın məsələn hücumçusu Kənan Kərimov qəzetə deyib ki, əlbəttə biz öz meydanımızda oynamaq istəyərdik, amma vəziyyət buna imkan vermir. Ermənistanlı oyunçular da çalışır ki, evdə oynasın. Bu vəziyyətdə itirən tərəf bizik. Amma problem yoxdur. Lazım olsa ora da gedərik. O ki, qaldı Ermənistan yığmasının Azərbaycana gəlməsinə, bu mümkün deyil. Bunu Qarabağın oyunçusu Kənan Kərimov qəzetdə demişdir. Bakının müdafiəçisi Ramin Quliyev isə deyib ki, belə baxanda oyunun harda olmanın fərqi yoxdur. Amma bu oyunlar prinsipial olacaq. Azərbaycanın şərəfini qorumaq üçün hər yerə gedərdim. Bunu Ramin Quliyev deyib. Amma Ramin Quliyev kimi Ceyhun Xəzərlənkərandan Ceyhun Sultanov və Interdən Emin İmaməliyev də qəzetə bildiriblər ki, onlar Ermənistan yığmasının Azərbaycana, Bakıya gəlməsinə etiraz edirlər. Amma onlar üçün fərqi yoxdur. Harda olsa həmin oyuna çıxıb öz bacardıqları oyunu göstərəcəklər.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədi. Səhər-səhər xəbər ətəri sizə bir çatdıracaq. Ülviyyə Səcadə
və İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər-səhər xəbər ətəri bir çatdıracaq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlər verişi davam edir. Bizə axıra kimi qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, kimlərin qorxulu röyası Çin çıxıb, özdə dövlətin əliyinə.
Həftə sonu İspaniya, İtaliya və İngiltərə çempionatlarında güclülər qalib çıxdı. Türkiyədə isə zirvə yarışı yenə qızışıb. Avropadan futbol gündəliyimiz olacaq, verilişimizin axırında dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Verişimiz davam edir. Bizi hər səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada da dinləyə bilirsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bakıda isə 101.7 FM-də. Bugün xəbərətər verilişindən sonra siz hər iki dalğada İz Mədəniyyət həftəliyinə qulaq asa biləcəksiniz. Sevdi İsmaili hazırlayır İz Mədəniyyət proqramını.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Bugün... Yeni həftənin ilk günüdür, yeni iş həftəsi başlayır. Birinci gündə ağır gündür deyirlər. Bu günü lap ağırlaşdırmaq istəməsəm də deyəcəm. Artıq bir müddət ki, bəzilərinin qorxulu röyaları üçün çıxıb, Bakının bu saatlərinin yuxularına girən iri, yekə, əcaib şeylər paytaxta peyda olub. Özdə deyirlər ki, onlar lap çoxalacaq.
Hə, özdə lap dövlətin əliyinə. Yuxusu üçün çıxanlar deyirlər ki, dövlət özü maraqlıdır ki, bu yekə, iri şeyləri gətirib salsın Bakının canına və onların çörək puluna bahis olsun. Çox uzatmayaq. Həmkarım Marif Çingizoğlu öyrənib ki, demə bu yenilikləri hədiyyə kimi qəbul edənlər də var. Özü də onlar o birlərdən lap çoxdur.
Çox adam tutur bir, səbirlə qaralına saxlayır götür iki, parmazon deyə, yekəxana deyərlər üç. Deyə bilirəm, oğlum alıb gətirim.
Avtobustan belə razılıqla danışan 132 saylı marşrutun 72 yaşlı sərnişini Gülbadam Qəmbərovadır. O, 3 gün əvvəl Bakıda gənclik binəqədi marşrutuna bıraxılan Koreya və Amerikanın bircə istehsal etdiyi iri tutumlu yeni sərnişin avtobuslarından danışır. 10 dəqiqəlik intervalla işləyən avtobusların 2 sürücüsü, 1 nəzarətçisi var. Hələlik sürücülər köhnə qayda ilə işləyirlər. Söhbətləşdiyim sürücülər deyirlər ki, onlara 500-600 manat maaş veriləcəyi ilə bağlı vədlər verilib. Amma bu deyilənlər hələ reallaşmayıb, sürücülər isə gündəlik qazancdan asılı olmaqdansa konkret maaşların olmasını istəyirlər.
Maaş olsa səhvəli olar.
3 ay əvvəl mikroavtobuslarda konduktorluğa başlayan Vaqif də yeni avtobusdakı işindən çox razıdır.
Yaxşıdır da.
Pulunda da fərq varmı? Sizə şoför çox pul verirmi, yoxsa necə?
Eyni deyil. Rahatlığı yaxşıdır da.
Amma Bakı kəndlərinə işləyən avtobusların sürücüləri yeni avtobusların onların sürdüyü avtobuslar qədər davamlı olacağını düşünmürlər.
Bunları aparıb o yollara salsalar, bunlar dözə bilməyəcək orada.
Paytaxtda iri tutumlu avtobusların gətirilməsi şəhərdə çoxluq təşkil edən mikroavtobus sürücülərinin heç də ürəyincə deyil.
Niyə ki, yığıb aparırlar cəmaatı. Onlar nə var adam yığıb aparırlar, bizim çörəyimizi əlimizə alırlar.
Onu da deyim ki, yeni avtobusların hərəkət qrafikinə Nəqliyyat Nazirliyi nəzarət edir. Amma marşrutlardakı təmizlik o qədər də ürəksan deyil. Sürücülər bunu marşrutun Binəqədi kəndinə qədər getməsi və yağış yağması ilə salonda siqaret çəkmələrini isə vaxt azlığı ilə əlaqələndirirlər.
Siqaret çəkmək vaxt olmur da çəkməyin.
Hələlik paytaxt Bakıda iri tutumlu avtobuslardan yalnız 10 ədədi xəttə buraxılıb. Maşınları Koreyadan Bakıya gətirən Nihat Motors şirkətinin istismar şöbəsinin rəisi Zəncir Qasımov deyir ki, bu ilin avqustuna qədər 500 belə avtobus gətiriləcək. Özü də həmin avtobuslar rahatlığına görə indikilərdən xeyli fərqlənəcək. Bakıya gətirilən Nə qədər bir avtobusa 60-70 min dollar vəsait xərclədiklərini bildirən cənab Qasımov deyir ki, istismar müddətində avtobuslara yanacaq doldurulmasından, yuyulmasına və sınan hissələrinin dəyişdirilməsinə qədər bütün xidmətləri də bu şirkət həyata keçirəcək.
Sürücü acizə su da tökmür maşına. Hamısını firma qaraj öz eləyir, suyu da tökür, xod deyir səhər-səhər, xoda salır və sürücü gəlir qalıstıqla, təmiz kostümda əyləşirlər və reysə çıxır.
Cahangir Qasımovun sözlərinə görə marşrutlar bir müddət köhnə qayda ilə işləyəcək, sonra şirkət sürücülərə 300 manatdan 400 manata qədər aylıq maaş vermək istəyir.
İki sürücü işləyir, hər biri 15 gün işləmək şərti ilə həmin maaşı alacaqlar inşallah.
Avtobuslarda 30 oturacaq var, ayaq üstə dayananlarla birlikdə ümumi tutumu 103 nəfərdir.
Maarif Çingizoğlu danışdı, bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanın olimpiya arzusuna kim şərik çıxıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakının olimpiyada keçirmək arzusuna şəhəri çıxanların sayı artır. Bu siyahı ilə Bakının özü kimi bir küləklər şəhərdə əlavə ediblər, amma bu şəhər okeanın otayındadır. 2016-cı ilin yay olimpiyadasının ev sahibliyi eləmək üçün Amerikanın namizədi Chicago şəhəri seçilib. Bu haqda Amerikanın olimpiya komitəsi qərar çıxarıb. Əhalinin sayına görə Amerikanın üçüncü böyük şəhəri olan Chicago Los Angeles-nin rəqabət aparırdı. Chicago-nun meri Richard Daley-nin qalib kimi onun şəhərinin adını oxunmasına reaksiyası belə olub. Deyib ki, mən çox həyəcan keçirdim, elə ki, Chicago-nun adını eşitdim, olimpiyadan izləyən balaca uşaqlar kimi yerindən dik atıldım. 2016-cı ilin yay olimpiyadasına iddialı şəhərlər arasında Chicago və Bakıdan başqa Madrid də var, Praga, Roma, Rio de Janeiro və Tokyo'da. Maraqlıdır ki, Chicago-ya da Bakı kimi küləklər şəhər deyirlər. Amma idman xəbərlərimiz bununla bitmir. İdman xəbərlərimiz olacaq. İndi sırada Avropadan futbol gündəliyidir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Həftə sonu Avropanın futbol çempionatlarında növbəti oyunlar keçirilib. İtaliyanın A seriyasında Inter 26-cı qələbəsini qazana bilməyib. Lider evdə Palermo ilə heç-heçə eləyib 2-2. Eyni turda Roma evdə Sampdoriyanı 4-0, Milan səfərdə Messinanı 3-1 hesabına məğlub eləyib. Ascoli-Lazio oyunu isə 2-2 başa çatıb. Bu turdan sonra da Inter 81 xalla A seriyasına liderlik eləyir. Romanın 65, Lazio'nun 56, Milanın isə 50 xalı var. İspanya Primerasında isə turun mərkəzi oyunda Valencia Sevillanı öz evində 2-0 məğlub eləyib. Barcelona evdə Mallorcanı 1-0 hesabı ilə yenib. Racing Real Madrid oyunu da 2-1 hesabı ilə Madridlərin məğlubiyyəti ilə bitib. Barcelona 59 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Sevilla 55 xalla 2-ci, Real isə 54 xalla 3-cü pillədədir. Və İngiltərədə həm çempionat, həm də kubok oyunları keçirilib. Federasiya kubokunda Manchester United Watford'u 4-1, Chelsea isə Blackburn'u 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib və kubokun finalına çıxıb. Çempionata yenicə Arsenal evdə Bolton üzərində 2-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Liverpool səfərdə Manchester City-nin qapısına yol tapa bilməyib, 0-0. Manchester United 78 xalla bu turdan sonra 1-ci yerdədir. Chelsea 75 xalla 2-ci yerdə qərarlaşıb. Liverpoolun 61, Arsenalın 59 xalı var. Və Türkiyədə ilk 2 sıradakı komanda qələbə qazana bilməyib. İstanbul komandalarından ancaq Galatasaray sevinib. Cimbom səfərdə Gənclər Birliyini 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Fenerbahçe və Beşiktaş da heç-heç eləyiblər. Fenerbahçe dünən evdə Vestil Manisa sporla qolsuz bərabərliyə razılaşıb, Beşiktaş isə səfərdə Sakarya sporla 1-1 oynayıb. Rize Spor Trabzonsporu evdə 3-2, Kayseri Spor isə Bursa Sporu səfərdə 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Bu turdan sonra Fenerbahçe 56 xalla 1-ci yerdədir, ondan 4 xalı az olan Beşiktaş 2-ci, Qalatasarayın 48, Kayseri Sporun isə 44 xalı var.
Çox sağ olun ki, verilişimizin sonuna yaxın hava məlumatını bir də yada salaq. Bugündən Bakıda hava əsasən yağmursuz olacaq, amma həftənin ikinci yarısında axşam və gecə yağış yağa bilər. Əsasən qərb küləyi əsəcək həftə boyu. Hava soyuyacaq, temperatur 9-14 dərəcə olacaq, deyir sinoptiklər.
Rayonlarda da həftənin əvvəli yağmursuz, sonra isə ara-sıra yağıntılı keçəcək. Qərb küləyi rayonlarda da əsəcək. Hava 3-5 dərəcə burada soyuyacaq. Temperatur gündüzlər 10-12 dərəcə olacaq.
Sizə yaxşı əhval ruhiyə arzuluyuruq. Hər cür havada xoş xəbərləri eşitməyə arzuluyuruq. Saatın son xəbərlərinin icmalını sizə çatdıracaq bir neçə saniyədən sonra. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı, can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın öhdəlikləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirə olunacaq.
Bugün Miqtədə Əs-Sədrin blokundan olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək.
Dünya Bankının prezidenti deyir ki, istifa vermək fikri yoxdur.
Bugün Azərqaz borclu abonentlərin qazını kəsəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərin icmalı daha ətraflı. Gözlənir ki, bugün Aşbada Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sesiyasında Azərbaycanın məsələsi müzakirə ediləcək. Sesiya çərçivəsində Azərbaycanın qurum qarşısında öhdəliklərini müzakirəyə çıxaracaqlar. Aşbanın Azərbaycan üzrə həmmər üzvəsləri Andres Herkel ilə Tony Lloyd Azərbaycanın öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi ilə bağlı hesabat hazırlayıblar. Həmin sənəd əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bu dəfə müzakirələrdə Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətindən başqa bir neçə hüquq müdafiəçisi də iştirak eləyəcək.
Gözlənilir ki, bugündən həbsdə olan jurnalist Sakit Zahidov acılıq aksiyasına başlayacaq. Həyat yoldaşı deyir ki, jurnalistin səhhəti pisdir, onu müalicəyə buraxmırlar. O da etiraz olaraq acılıq aksiyası keçirəcək. Penitensiyar xidmətin şöbə müdürü Rafiq Ramazanov isə deyir ki, məhbusların müalicə olunması ilə bağlı problem yoxdur. Sakit Zahidov Azadlıq qəzetinin əməkdaşıdır. Mirzə Sakit imzası ilə hakimiyyəti kəskin tənqid edən satirik şeirlər yazır. Onu qanunsuz narkotika saxlamaq ittihamı ilə tutublar. Sakit Zahidov ittihamla razılaşmır ki, narkotikanı cibinə bilərəkdən tullayıblar.
Bugün Tatyana Çalacan, Eynula Fətullayevə qarşı iddiasına baxa bilərlər. Məcbur köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Tatyana Çalacan, baş redaktoru Eynula Fətullayevi Xocalı hadisələri ilə bağlı yazısına görə məhkəməyə verib. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisi və baş redaktoru Eynula Fətullayev isə deyir ki, bu hakimiyyətin sifarişidir.
Bugündən Azərbaycan Şah Dəniz yatağından Gürcüstana verdiyi qazın həcmini artıracaq. Çünki Rusiyanın Gazprom şirkəti qaz kəmərində aparacağı təmir işlərinə başlayıb. Təmir hələ bir neçə gün davam edəcək. İndi Gürcüstan Şah Dənizdən gündə 1 milyon kub metr qaz alır.
Bugündən qaz pulu borcu olanların qazını kəsəcəklər. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bildirib ki, bu onunla bağlıdır ki, keçən ay ödəniş aşağı olub. Əhalinin heç yarısı da qaz pulunu verməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Bugün Makedoniyanın keçmiş daxil işlər nazirinin məhkəməsi başlayır. Lyubey Baskovskini müharibə cinayətlərində ittiham edirlər. İttihama görə keçmiş nazir 2001-ci ildə Makedoniya qüvvələri etnik albanlara hücum edən vaxt 7 nəfərin ölümünə səbəb olub. Liboten kəndində yaşayan etniklərlə qəddarcasına rəftar edib. Onunla birlikdə eyni ittihamla bir polis sabitində mühakimə edəcəklər. Hər iki Makedoniyalını ölüm hökmü gözləyir. Özləri isə deyirlər ki, günahları yoxdur.
Bugün Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədrin blokunda olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək. Bunu Şiə lideri özü istəyib. Əs-Sədr Mehdi Ordusunun hərbçi liderlərinin həbsinə etiraz edir, amma Müqtədə Əs-Sədrin 30 nəfər deputatı parlamentdə öz işlərini davam etdirəcək.
Dünya Bankının üzv dövlətləri bankın prezidentinin ətrafında baş verənlərdən bərk narahatdılar. Üzv dövlətlər bəyanat yayıblar. Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfich bankda baş işləyən bir rəfiqəsinə bankın hesabına 200 min dollar bağışlamaqda günahlandırılır. Üzv dövlətləri deyirlər ki, Dünya Bankı yüksək etik standartlara əməl eləməlidir. Prezidentin özü isə bildirib ki, istifa vermək fikri yoxdur.
Və Çində 2008-ci ilin Olimpiya oyunlarına biletlərin satışı başlayıb. Satışa 7 milyondan çox bilet çıxarıblar. Biletlərin 75%-ni daxili bazarda satacaqlar. Qalanını əcnəbilərə. Çin Olimpiyadasında ən bağlı biletləri də müəyyən ediblər. Açılış mərasiminin biletləri 650 dollara, bağlanma mərasimininki isə 390 dollaradır. Yarışmaların əksəriyyətinin qiyməti isə təxminən 20 dollar müəyyən olunub.
Bu qədər. Bu bizim sizə çatdıracağımız sonuncu xəbər idi. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada sona çatır.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan türkçəsində ən qədim tərcümə kitabının Sirətün Nəbi əsərinin izinə düşəcək.
Biz indiyə qədər bu əsər haqqında məlumatımız var idi, ancaq onu hələ əldə edə bilməmişdik.
Açıqların yaz gözəlləmələrindən sonra tutacaq.
Uydurmadın daha nələr, tükənibdi bəhanələr.
Bədii ədəbiyyatda çox işlənən Nəbi sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Ərəbcədən götürülən Nəbi sözü adi insanlardan üstün özəlliyi olan şəxslər haqqında işlənir.
Və hər dəfə Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini Paşa Əlioğlunun açıqlamaları eşidəcəksiniz.
Əlyazmaların sürətini əldə edilməsində gündən günə artan bizim səfirliklərimizin də böyük xidməti var.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanda ana və uşaq ölümü Orta Avropa göstəricilərindən 10 dəfə çoxdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasında əksini tapan bu məlumat ölkədə durumu dəyişmək üçün ciddi tədbirlər görülməsini şərtləndirir. Berlinin Vivantes adlanan özəl klinikalar konserninin Azərbaycanda icrasına başladığı layihə də məhz həmin məqsədə xidmət edir. Vivantes yeni layihəni Ölkə Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə gerçəkləşdirir. Uşaqlar özlərinə vəkillik edəcək. Uşaq valilərə dəstək mərkəzləri xüsusi qayğıya möhtac 12-16 yaşlı uşaqlara yardım məqsədi ilə vəkil qrupları yaradır. İlk addım kimi Mingəçevir, Goranboy və Şuvalan mərkəzlərində özünə vəkil qruplar təşkil olunub və 22 uşağa təlim keçirib. Bu qruplar uşaqların ətrafda baş verənlərin passiv izləyicilərindən ictimai həyatın fəal iştirakçılarına çevrilməsini hədəf götürür. Aprelin sonlarında Milli Elmlər Akademiyasının yeni prezidenti seçiləcək. Seçkinin dəqiq tarixi aprelin 16-sında Akademiya Rəyasət Heyətinin toplantısında müəyyənləşdiriləcək. İndiki prezident Mahmud Kərimov nizamnaməyə görə yenə öz namizədliyini verə bilər. O 2002-ci ildən Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti çalışır. Məşhur xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xatirə muzeyi yaradılacaq. Bundan ötürü yer də ayrılıb. İndiki Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 2-ci mərtəbəsindəki eksponatlar başdan başa məşhur milyonçunun həyat yolundan söz açacaq. Xatırladaq ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xatirə muzeyi onun şəhərin mərkəzində inşa etdirdiyi özəl mülkündə yerləşəcək. Aprelin 12-sində Azərbaycanın görkəmli xanədəsi Seyid Şuşinskinin dünyaya gəlişindən 118 il ötdü. Əsl adı Mir Mövsüm ağa olan bu parlaq sima oxuma sənətini başqa bir görkəmli xanəndədən Cabbar Qaryağdıoğlundan öyrənib. Doğma Şuşa ilə yanaşı uzun illər Gəncədə, Tiflisdə və Bakıda konsertlər verən Seyid Şuşinski dövrünün məşhur şəxsiyyətləri olan Mirzə Cəlil, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Əliqulu Qəmküsar, Hüseyn Cavid və Hüseyn Ərəblinski ilə dostluq edib. Seyid əmadı ilə də hamının sevgi və sayğısını qazanan bu ünlü sənətçi Avropa qiyafəsi ilə səhnəyə çıxan ilk xanəndə sayılır. Hüqonun sevgi məktubları Bakıda oxundu. Aprelin 11-də Rəşid Behbudov teatrına toplaşanlar Fransanın Lir Otremont fərqli oxunuş assosiasiyasının təqdimatında maraqlı bir tamaşaya baxıblar. Tamaşa dahi Fransız yazıcısı Victor Hugo'nun və aktrisa Juliette Drouin'in 50 il boyunca bir-birinə yazdıqları 15 min məktub əsasında qurulub. Tamaşada iki aktyor məktubları oxuyub, üçüncüsü sevgilərin başına gələnləri söyləyib, fleytə çalanla piyanoçu isə bu sevgi tarixçəsinin musiqi bəzəyini verib. Mənim Juliettim, mən səni sevirəm, təşəssüm mənim oğlum ya ölüm məsələmi həll edə bilərsən deyən Hugo, Juliettin ölümündən az sonra elə onun doğulduğu gündəcə həyatla vidalaşıb. Victor Hugo və Juliette Drouin dahinin həyatı və sevgisi tamaşası Fransanın Bakıdakı səfirliyi, Fransa Mədəniyyət Mərkəzi və Rəşid Behbudov adına mahnı teatrının təşəbbüsü ilə baş tutub. Və bir özəl xəbər, Aşıqlar Birliyi yazın gəlişini bayram elədi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Aşıqlar Birliyi yazın gəlişini biraz gec də olsa bayram elədi. Əslində günah təkcə aşıqlarda deyil, həm də yazdadır. Gəlməyə tələsməyən yazda. Aşıqlar Birliyinin də başı bu yaz biraz qalmaqallı oldu axı. Biz də sizə bu haqda geniş danışmışdıq. Birliyin sədri Zümrüd Əskərqızı.
Bugünkü tədbirin adı bizim solo konserti, Aşıq Dəmirin solo konsertidir. Bu özü Gədəbəylidir. Dağlar İlyas tapdıq özü də Gədəbəydəndir. Xalq şairimiz Dağlar sizə söz deməyə gəlmişəm. Tədbirin adı belədir. Yəni elə bizim o konsertimiz də elə o aspektdə qurulub.
Əslində Aşıq Dəmirin iştirakı sözü bir bəhanə imiş. Aşıq Dəmirin dostları, cavan aşıqlar, oxuyub çalmaqda heç də ondan geri qalmadılar. Qələndər Zeynalov, Altay Məmmədli, Əli Tapdağoğlu, Aşıq Dəmirlə hətta deyişdilər də. Telli xanımın Aşıq Telli Borçalının səhnəyə gəlişi səhnədə tufan qopardı. Telli Borçalı ola, Ay Ceyranım olmaya. Tanınmış saz sənətçisi Aşıq Əli Quliyevin səhnədə görünməsi Telli xanımın yaratdığı şux ovqata bir anlıq su çilədi.
Xəbər alıb əhvalımı bilmirsən. Endirib əstağ mədrisibə də gəlmirsən, yoxsa tartılsın.
Əli Quliyevi Ədalət Dəli Dağlı əvəzlədi. Tamaşaçılar bu dəfə sınağa çəkildilər.
Qar itirmişəm. Qarabağ görkəmdə dünya gözəli Şuşa yaraşıqda yar itirmişəm.
Aşıq Sərdarla Balabancı Qəzənfər səhnəyə çıxmasaydılar, səs sevərlər torpaq dərdini çətin gün olacaqdılar. Dağlar, sizə söz deməyə gəlmişəm adlı gecə xoş ovqatla bitdi.
Bu da sizlə görüşlərinizdən biri. Salamat qalın. Saz ömrünüz, söz ömrünüz.
Bəs belə gecələrin önəmi nədir? Bu sualla tədbir iştirakçılarına üst tutduq. Folklorşundan Salim Məhərrəm Qasımlı.
Onun çox son dərəcədə böyük əhəmiyyəti var. Ümumiyyətlə, aşıq musiqisi bizim milli musiqinin ana axarıdır. O baxımdan bu tədbirlər çox olmalıdır, çox yerdə olmalıdır və Azərbaycanda bu bir ədəbi mədəni proses kimi getməlidir.
Araşdırıcı jurnalist Elxan Məmmədli.
Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə sazı ardıcıl sazı təbliğ eləmək lazımdır. Ardıcıllıq olmadan heç vaxt nailiyyət əldə eləmək olmaz. İndi bayağı şov musiqini görürsünüz nə qədər bizim insanlara, yəni bizə yad olan musiqiləri gətiriblər. Cəmaatın da zövqü, cəmaatın da daxili dünyası ora köklənir axı. Televiziyada nəyi görürsə, elə bilir bu da elə olmalıdır.
Qalib Səhərov, Şirvan Aşıqlar Birliyinin sədri. Bu tədbirlərin böyük əhəmiyyəti var. Ən birinci bu saz bilirsiniz ki, türkün özünə qayıdışına əsas verir. Bu mənəvi köklərimizi bir daha bərpa eləmək. Özünə qayıdır. Bu bizim öz kökümüzdən, əcabətimizdən gələn sənət.
Turgut Məmmədli, İz üçün.
Yaşadığımız həftə, yumşaq desək, mədəni sensasiyalarla yadda qaldı. 1380-ci il tarixli Sirətün Nəbi adlı tərcümə kitabının və Nəiminin məşhur Cavidannamə əsərinin qədim tərcümə mətninin Azərbaycana gətirilməsi, Gürcüstan Əlyazmalar İnstitutunda Koroğlu dastanının yeni əlyazma nüsxəsinin tapılması barədə xəbər doğrudan da sensasiya və ya xoş sürpriz adlana bilər. İzin qonağı Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini Paşa Əloğludur. Xoş gördük, Paşa Məlim.
Sağ olun.
Bəzən jurnalistlər heç nədən sensasiya yaradırlar. Sizin etdiyimiz kitaplar doğrudan mı məhz indi sizə məlum olub?
O ikisi ki, əvvəlcə adlarını çəkdiniz, bunlar doğrudan da böyük əhəmiyyətə malik əsərlərdir. Xüsusilə birincisi. Çünki birinci əsər Azərbaycan ədəbiyyatında bizə məlum olan ilk türk dilli peyğəmbər haqqında dini dastandır, ilk tərcümə əsəridir və ilk nəsr əsəridir. Biz indiyə qədər bu əsər haqqında məlumatımız var idi, ancaq onu hələ əldə edə bilməmişdik.
Nəbi mətbuatda həm ilk nəsr, həm də ilk tərcümə kitabı kimi diqqətə yetirilib. Məyər Azərbaycan türkçəsində daha qədim nəsrlər yoxdur? Bir də Oğuz ağzında olan hər hansı əsər Anadolu və ya Azərbaycan türkçəsinə aid edərkən hansı meyarlar əsas götürülür, Paşa Məhəmməd?
Hətta Məhəmməd Füzuli də rəhmətlik, o da bilirdi ki, Azərbaycan türkçəsi, Türkiyə türkçəsi və Orta Asiya türkçəsi bir-birindən seçilir və nə ilə seçilir. Öz divanında da yazmışdı ki, mənim yazdığım əsər daha çox türkçə, yəni Azərbaycancana türkçə deyirdi. Rumların və Tatarların, yəni Orta Asiya türklərinin dilindən fərqlənir. Yəni hələ o vaxtlar, orta əsrlərdə, 16-cı əsrdə bu fərq mövcud idi. Bir də Türkiyə alimlərinin özü, çox görkəmli Türkiyə alimləri, məsələn professor Fuad Köprülü, Nihat Banarlı, bu abidələrin çoxunu tədqiq etmişlər. O cümlədən elə istər Dədə Qorqud olsun, istər Füzulinin əsərləri olsun, elə bu əsərin özünü də onlar məhz Azərbaycan türkçəsinə aid edirlər. Allahu Allahu
Türkiye'den getirilen tercüme kitabının müellifi Mustafa Zərir hakkında önceden məlumatınız vardı mı?
Bəli,
vardısa var. Həmin məlumata daha neler əlavə olundu?
Yo, bizim məlumatımız vardı ki, bütün adını desək, Erzurumlu Qazi Mustafa Zərir. Qazi büyük bir rütbədir çox İslam hüquq elmində. Bu adam Zərir, bizim dildə ona Zəlil də deyirlər. O anadan gəlmə kör olmuşdur. Lakin buna baxmayaraq öz dərin zəkası ilə İslam dinlərini öyrənərək qazi rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Və bu adam öz vətənini tərk edərək 1377-ci ildə Misirə getdiyini də bilirdik ki, Məlik Mənsurun sarayında həmin o adını çəkdiyini Sirətün Nəbi əsərini tərcümə etmişdir. Onu da bilirdik və ondan sonra iki əsəri haqqında da məlumatı bilirdik. İndi bundan sonra o əsərin içində ola bilər ki, bəzən müəlliflər əsərin içində özləri haqqında əlavə məlumatlar da verirlər. Bəzən isə olmur bunlar. Peyğəmbər haqqında olan əsərlərdə çətin kimi belə şeylər olsun. Ancaq biz kifayət qədər məlumatımız var Mustafa Zərir haqqında. Hətta onun indiyə qədər əlimizdə olmayan bir dənə də əsəri var. Fütuhuşam onun haqqında danışa bilərəm. Hı. Və bundan başqa onun bir əsəri də var ki, daha öncələr yaradıcının ilk dövründə Yusuf və Züleyxa adına bir poema yazmışdır. Biz onu 1991-ci ildə artıq çap etmişdik. Və o kitabın girişində də demişdik ki, bu müəllifin başqa əsərlərini də axtarırıq. Yəni biz bu axtarışda olduğumuzu artıq bəyan eləmişdik. Onu da demək istəyirəm ki, kimdən tərcümə eləyib o da bəllidir. 8-ci əsr ərəb alimi və yazısı İbn İsaqın kitabı Sirətün Rəsulillah, yəni Allahın peyğəmbərinin tərcümə-i halı haqqında kitabdır. Bu əsər 1388-ci ildə Mustafa Zərir tərəfindən tərcümə edilmişdir və orada nəsrlə tərcümə edilmişdir və kifayət qədər iri həcmli əsərdir. Əsərdə müəyyən yerlərdə nəzmdən də, şeirdən də istifadə edilmişdir. Nəzmlə nəsri, nəsr bir-birini müşayiət edir.
Oh Allah, let us drink. Oh Allah, let us drink.
Bədii ədəbiyyatda çox işlənən nəbi sözünün lüğəti mənasını yada salaq, sonra yeni söhbətə dönərik.
Give thanks to Allah for the moon and the stars.
Bu kültür sözlüyündə nəbi sözünün mənasını yada salırıq. Ərəbcədən götürülən nəbi sözü adi insanlardan üstün özəlliyi olan şəxslər haqqında işlənir və xəbər verən peyğəmbər anlamını verir.
Please give thanks to Allah.
14-cü əsr Azərbaycanının tanınmış simalarından olan Mustafa Zərir 8-ci yüzyıla aid əsəri türkçəyə çevirərkən nəbi sözünü təsadüfən işlətməyib və bu söz vasitəsilə məhz peyğəmbərin həyatından bəhs olunduğunu bildirmək istəyib. Nəbi sözünün xəbər verən və peyğəmbər, sirət sözünün isə bir adamın mənəvi əhvalı, əxlaqı, təbiəti, tərcümə-i halı və sərgüzəşti mənalarında işləndiyini xatırlasaq, Mustafa Zəririn Sirətün Nəbi tərcümə əsərini peyğəmbərin tərcümə-i halı şəklində ifadə edə bilərik. Nəbi sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was.
Bizim qalay.
Tərcümələr və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonağı Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini Paşa Əloğludur. Çox dəyərli əl yazmaları Azərbaycana, Bakıya gətirdiniz. Təşəkkür edirik buna görə sizə. İndi onların hansı tali gözləyir? Yəni, nə vaxt çap olunacaq, geniş ictimaiyyətin diqqətinə nə vaxt yetiriləcək, hər hansı yardıma ehtiyacınız varmı?
Mən onu demək istəyirəm ki, əsərləri gətirdik deyəndə istəyərdim dinləyicilər də başa düşsünlər ki, bu nə deməkdir? Biz onların özlərini gətirmirik. Biz onların surətlərini, ya foto surətini, ya film deyirlər, film haqqında, ya da ki, indi disklərdə gətiririk.
İndi disklərdə gətiririk.
Disklərdə, indi axır vaxtlar artıq disklərdə gətirmişik. Taleyini belədir ki, biz hər il ən azı 30-a qədər abidəmizi çap eləyirik. Bu böyük bir göstəricidir. Sovet dövrünə baxanda bizim bu göstəricimiz artıb. Ən əsas səbəblərdən biri də odur ki, xarici ölkələrlə əlaqələrimiz genişlənib və çap elədiyimiz əsərlərin heç biri indiyə qədər çap olunmayıbdır. Yəni çap olmamış 30-a qədər hər il əsər çap eləyirik.
Məsələn, nələr eləmisiniz?
Məsələn, ən son dövrlərdə mən deyim ki, bizim indiyə qədər 17-ci əsr Azərbaycan şəhəri Qövs Təbrizinin divanı bütöv halına çap olmamışdı. İnişil çap eləmişik. Birinci dəfə oxucu bütöv halında bu divanı, yəni lirik şeirlər topusunu əldə elədi. 17-ci əsrdə dövrün siyasi xadimi və şairi, yüksək vəzifələr tutmuş Mürtəzəqulu xan Şamlı Zəfər adlı bir şairimiz var olub. Onun əsərlərini biz Türkiyə ilə əlaqələrimiz olduğuna görə əldə elədik və divanı lirik
şeirlər toplusunu çap elətdirdik. Leningrad və İranla əlaqələrimiz inkişaf elədikcə, o kitabxanalardan əldə elədiyimiz Şeyx Səfi Təzkirəsi adında 16-cı əsrə dair bir əsər çap elədik, əsər tərcümədir. Bu əsər orta əsrlərdə nəsrlə yazılmış ən iri həcmli nəsr əsərdir ki, Şah İsmayıl Xətainin ulu babasının həyatına, tarixinə aiddir. Burada çox maraqlı tarixi və digər məlumatlar vardır.
Qaydaq bayaqki sualımıza, yəni nə vaxt çap olunacaq, ictimaiyyət nə vaxt xəbər tutacaq ondan,
biz onları,
ictimaiyyət nə vaxt əlində
saxlaya biləcək? Mən sözümü ona gətirmək istəyirdim ki, bizim böyük bir siyahımız var ki, nələr çap eləmək istəyirik, nələr hazırdır, onlar sıradadır. Və onları hazır olmuş əsərləri veririk nəşriyyata, çap elətdiririk. Amma bu elə əhəmiyyətli əsərdir ki, onu biz əsəri tədqiq edib qutaran kimi bəlkə də ilk növbədə çap elədik. Əsas məsələ odur ki, əsərin həcmi kifayət qədər böyükdür və onun müəyyən bir vaxt tələb eləyir ki, onu dəqiq yeni əlifbəyə keçirilsin və tədqiq olunsun. Tədqiqat hissəsi də olmalıdır onun. İstər dil baxımından, istər ədəbiyyat tariximiz baxımından bu əsərin özünün əhəmiyyəti var, bu barədə yazmaq və tədqiqat işi getməlidir. Yəni bu müəyyən qədər vaxt apara bilər, amma biz çalışacağıq ki, o tez müddətdə həyata keçsin.
Paşam əlim, yəni riskdə siz baxmısınız yəqin ki.
Bəli.
Nələr var, nələr gördünüz? Keçə bilərsiniz mi, qısaca da olsa?
Onu deyə bilərəm ki, dili bizim türkçəmizdə əsl Azərbaycan türkçəsi deyil. Yəni, ərəb-fars tərkibləri nisbətən azdır. Məsələn, Füzuli dövründən müqayisə eləsək, bu dövr daha təmiz dildədir. Ərəb-fars tərkibləri azdır. Dədə Qorqud dilinə daha yaxındır.
Maraqlıdır.
Ədəbiyyatımız inkişaf elədikcə, ərəb-fars tərkibləri biraz daha çox nüfuz eləmişdir dillərimizə. Məsələn, Nəsiminin dili baxsaq daha sadə dədən ki, Füzulinin dili. Baxmayın ki, Nəsim ondan daha öncəkidir. Bu da yəni Nəsimidən də biraz öncəki dövrün abidəsidir. Əsl müsəlman abidəsi olmana baxmayaraq, ərəb-fars tərkibləri nisbətən azdır. Bu baxımdan da bizim dilimizin elə inkişafı baxımından, həmin dilin həmin mərhələsinin öyrənməsi baxımından şübhəsiz ki, bunun əhəmiyyəti olacaqdır. İlk nəzərə çarpan, mən deyirsinizsə, mənim ilk nəzərimə çarpan cəhət budur. Amma ədəbiyyat tarixinə gələndə hamımız bilirik ki, ədəbiyyat tariximizdə peyğəmbərin bioqrafiyası xüsusi bir yer tuturdu. Bu əsər özündən sonra gələn peyğəmbər haqqında yazılmış əsərlərə güclü təsir edib. Mevlud bayramı deyilən bir bayram var. Həzrət peyğəmbərimizin anada olması günü münasibəti ilə bu əsərlər oxunurmuş məclislərdə, hətta indi də oxunur. Şəxsən mən özüm Qərbi Azərbaycanda da bunu müşahidə olmuşam, Gürcüstanın kəndlərində indi də, Bolnisinin Kəpənəçi kəndində və s. Şəkidə və digər yerlərdə indi də oxunur. Bunların içində ən məşhur olan Süleyman Çələbinin Vəsilətü Nicat əsəridir. Bu əsər çox məclislərdə oxunur. Bəzən oxuyanlar da bilmirlər ki, bu kimin əsəridir. Ancaq bu əsəri böyük bir şövqlə, məhəbbətlə, hətta Sovet dövründə belə gizlində olanda belə oxuyurlar.
Keçək bayaq adını çəkdiyimiz Cavidan Naməyə.
Cavidan Namə haqqında onu deyəsəm ki, valla açıq o əsər barəsində biz onu çox axtarmışıq. Bu dəqiqə biz onun haqqında çox şey deyə bilmərik, çünki o tədqiqat olunma prosesindədir. Əsərin özü deyil, onun 15-ci əsrdə türkçəyə tərcüməsidir. Nəyiminin, bu özü böyük tərcümə tarixi üçün böyük bir faktor. Çünki o dövrdə türkçəyə tərcümə olunmuşsa, onun ideyaları deməli daha geniş yayılmışdır. Onun deməli daha geniş ardıcıları olmuşdur. Hürufilər tərəfindən belə çıxır ki, hürufilərin fəaliyyəti daha geniş bir miqyas almışdır ki, onu hələ biz bilmirik. Bunu öyrənəcəyik. Tərcümə hansı səviyyədə olunub, orijinal nə dərəcədə sədaqətlə olunub, onu hələ biz bilmirik. 15-ci əsrin tərcüməsidir.
Onun taleyi necə olacaq Cavidan
Namə? O da çox ciddi bizim fars dilli əlyazmalar şöbəmiz var. Orada o şöbə müdiri Möhsün Nasoylu adlı Azərbaycanın tərcümə tarixini öyrənən çox ciddi bir araşdırmacımız var. Ondadır bu. O ümumiyyətlə bütün elmi yaradıcılığın tərcümə tarixini həsr etmişdir. O, bu əsərin üzərində çalışır və görünür ki, müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra öz elmi nəticələri ilə bizi tanış eləyəcəkdir.
Yəni, yaxın gələcəkdə belə çıxır ki, Cavidan Namə də bizim stolumuzun üstündə ola biləcək.
Bəli, türkçəsi.
Türkçəsi. Mentalitet dolmasının vədəsi yetişdi.
Öncə, yəni qavaqca bir şad xəbəri sizlərə çatdırıb. Min və milyon şükürlər ki, məhkəmə sözü şanlı, canlı, afəqanlı millətimizin sözlüyünə keçdi. Sağ ol ayacı, sağ ol əlməlli, sağ ola millət, gözün aydına millət, məhkəmə mübarək.
Məyər sən bilmirsən ki, Həsən Ağa bu məhəllənin böyüyüdür, Aqsaqqalıdır. Məyər sən bilmirsən ki, Həsən Ağa tək bizim Noxçay mahalın atasıdır, Aqsaqqalıdır.
Yüz maşallah, axır ki aşıqlarımız, İranlı qonağımız demiş, dəst Dastan yaradacaq. Leyla ilə Məcnunu, Yusif ilə Züleyxanı, Hakim and Həkim Dastanı əvəz eləyəcək. Sağ qurban olum aşıq, əlin qurumasın aşıq, dilin qurumasın aşıq. Çal da bizlər öyrənir, görək da hakim nə mənədi, ya həkim nə mənə. Gözün aydına millət, Dastanı mübarək.
Elə dərdən çəkmək biz müsəlmanların alına yazılır.
İndi gözəl millətim məhkəmənin nə mənə şey olduğu ilə əlbət ki maraqlanar. İvan deyir, yalanlar üzə çıxacaq. Abğam deyir, bahalı vəkillər doğulacaq. Və Məmməd nə deyir? Məmməd də deyir ki, dədəmiz yanacaq. Gözün aydına millət, şikayətin mübarək.
O madməzəlləri ki, mən Parisin qara şantanlarında görmüşəm. Sən görsə, Məcnuna dönüb biyabana düşərsən, qardaş.
Miş, miş, miş. Köskovan haylar Bakıya gələcəkmiş. Hay, hay, hay. Bizim köskovanlar İrəvana gedəcəkmiş. Miş, miş, miş. Yoxsa ilfalar, fifalar cəzalar verəcəkmiş. Miş, miş, miş. Bu özəl millətim futbol oynarmış. Mış, mış, mış. Gözün aydına millət. Futbolun mübarək. Di, di, di. İnflasyon iki rəqəmə keçdi. Du, du, du. Millət dünya qiymətlərinə qovuşdu. Cax, cax, cax. Millət kosmosa pek uçuracaq. Cax, cax, cax. Bakıya bulaq su yaxacaq. Bax, bax, bax. Düşmanın dalında yamaq. Ax, ax, ax. Millətimiz olu alyanaq. Mış, mış, mış. Gələcəkmiş, yiyəcəkmiş, olacaqmış. Mış, mış, mış. De, de. De, gözün aydına millət, keçmişim mübarək, indim mübarək, gələcəyim mübarək, məhkəmən mübarək.
Bir dil ki, qəmz üçar ola, ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim, ay müstə, mənim belə şeylərdən başım çıxmaz. Bir savad, avam adamım da.
Bizim qalay.
هو ذا المجيد هو ذا الحميد لا اله الا الله.
Əgər Koroğlu dastanı barədə iddialar təsdiqlənsə, 2007-ci il Azərbaycan türkçəsi üçün çox düşərli bir il sayıla bilər məncə başa mən.
Mən o barədə demək istəyirəm ki, bu iki faktı ki biz yaymışıq, birinci Mustafa Zərir, ikinci Cavidanlı barəsində. O üçüncü faktı mən özüm də televizorda tanış oldum. Kekilic adına Gürsən Ələzman üstünü. Mən o adamı görəndə başa düşdüm ki, o genişçidir, əvvəlki direktor müavin deyil. Onu demək istəyirəm ki, əvvəlki köhnə işçilərdən olsaydı, o bilərdi ki, o əsər bizdə artıq var. O təzə xəbər deyil.
Amma mətbuatda çıxdı ki, yəni bəli, bu təzə xəbərdir, sonra yalan
oldu. O səhv ancaq o gürcü alimdən gəlirdi. O birbaşa bizdən soruşmadan onun informasiyasını ANS birbaşa verdi efirə. Bizim Əli Yazmalar İnstitutumuz hələ Sovet dövründən bu günə qədər geniş miqyaslı iş aparır. İstər bizim özümüzdə saxlanan Əli Yazmalar, istərsə də xarici ölkələrdə saxlanan Əli Yazmalarımızı birinci öyrənirik hansılardır, ikinci onların izinə düşüb onları surətlərini əldə edirik. Bizim kataloqumuz var. Biz tərtib etdiyimiz kataloqda xaricdə saxlanan 12 min əl yazmamızın adı vardır. Lakin bu tam siyahı deyil. Çünki elə ölkələr var ki, tutaq ki, Əfqanistan və yaxud da İran, onlarda hələ kataloqlaşdırma işi tam keçirilməmişdir. Buna görə də bizim nə qədər əl yazmamız var, dəqiq sayını deyə bilmirik. Amma böyük bir hissəsinin adını, kim tərəfindən yazıldığını bilirik. Sistematik olaraq bu işlə məşğuluq. Sovet dövründə bu çətin olsa da, müstəqillik dövründə bu qadağalar aradan götürülüb və bizim hətta özümüz imkanımız çatmayan yerdə xaricdə yaşayan həm vətənlərimiz bizə kömək edirlər. Məsələn, Almaniyada yaşayan Məhəmməd Əli Hüseyni adlı bir həm vətənimiz var. Bizə bir sıra İranda, Hollandiyada, İngiltərədə, Almaniyada saxlanan əl yazmalarımızın əldə edilməsinə çox böyük köməklik göstərmişdir, təmənnasız olaraq. Belə şeylər də olur. Bir də onu demək istəyirəm ki, əl yazmaların sürətini əldə edilməsində gündən-günə artan bizim səfirliklərimizin də böyük xidməti var. Onlara da minnətdarlığımı bildirirəm. Xüsusilə Avstriyada, Pakistanda, Macarıstanda yerləşən səfirliklərin adlarını çəkmək istəyirəm ki, məsələn, Pakistandakı səfir mədətli soyadlı vətəndaşımızdır. Özü gəlmişdi bizim idarəmizə, özü əl yazmaları sürətlərini disklərdə gətirmişdi, maraqlı. Avstriyadan da eləcə çox böyük maraq göstərib. Hətta biz soruşmadan belə artıq bizlə maraqlanmışdılar və bizə kömək eləmişdilər. Macarıstanda yeni səfir gələn kimi bizimlə əlaqə saxladı, biz əvvəlcədən tanıyırdı. Əlaqə saxladı və söylədi ki, filan-filan əsərlər var, bunları göndərirəm. Biz indi Rumıniyadakı səfirliklə də əlaqə saxlamışıq. Əgər belə bir şey olarsa, bizə lazım olarsa, bizim şübhəmiz yoxdur ki, onu da əldə edəcəyik. Bu sahədə bizim işimiz gedir, işimiz getdikcə miqyasını genişləndirir və yaxşı nəticələrimiz olarsa, onun barədə sizə də məlumat verərik.
Just and kind, you're a prophet, our beloved.
sizin işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan türkçəsində ən qədim tərcümə kitabının Sirətun Nəbə əsərinin izinə düşdük və öyrəndik ki, bu önəmli nəşri əlimizdə tutmağa lap az qalıb. Bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bizim